რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. დავიდან მოისმინეთ უმთავრესი ამბების მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების 6 შტატში დიდი თოვლის გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ღრმა თოვლმა დაფარა ტერიტორია, სადაც დაახლოებით 85 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საუდის არაბეთში ჩავიდა, სადაც შეეცდება ამ ქვეყანასა და ახლო აღმოსავლეთში მის მეტოქეს ირანს შორის დაძაბულობა განმუხტოს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა შვეიცარიაში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა შეიძლება მოახერხოს წლის ბოლოსთვის რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების განხილვა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის და აღმოსავლეთის 6 შტატში დიდი თოვლის გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და გაუქმდა ათასობით ავიარეისი. ღრმა თოვლმა დაფარა ტერიტორია, სადაც დაახლოებით 85 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, მათ შორის დედაქალაქი ვაშინგტონი, სადაც მოელიან, რომ თოვლის საფარი კვლავ გაიზრდება და 60 სანტიმეტრზე მეტი იქნება. სულ მცირე 7 ადამიანი დაიღუპა ავტოსაგზაო ავარიების დროს. ამინდის სამსახურის თანახმად მოსალოდნელია ძლიერი ქარიც, რომელიც საფრთხეს მომტანია, და ის ამ სამსახურის ხელმძღვანელის ლუის უჩელინის თქმით ზეგავლენას იქონიებს არეალზე, სადაც 85 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. მისივე თქმით, ზარალი, რომელიც მოხვება ამჟამინდელ უამინდობას, რომელიც ყველას გაგრძელდება, მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთში ჩავიდა და იქ ცდილობს ამ ქვეყანასა და ახლო აღმოსავლეთში მის მეტოქეს ირანს შორის დაძაბულობა განმუხტოს. კერი მონაწილეობას მიიღებს სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის ორგანიზაციის 6 სახელმწიფოს შეხვედრაში. ის აპირებს მოელაპარაკოს სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ გაეროს შუამავლობით დაგეგმილ შეხვედრაში სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის წარმომადგენლებთან. ირანსა და საუდის არაბეთს შორის ურთიერთობა დაიძაბა თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე თავდასხმის შემდეგ, რაც მოჰყვა საუდის არაბეთში შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას. ამ დროს თურქეთშია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც ასევე სირიის კრიზისზე მოელაპარაკება ანკარას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა შეიძლება მოახერხოს წლის ბოლოსთვის რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების განხილვა, თუ მოსკოვი შეასრულებს მინსკის შეთანხმების პირობებს. რუსეთს სანქციები დასავლეთმა უკრაინაში თავისი პოლიტიკის გამო დაუწესა. მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე დავოსში გამოსვლისას 22 იანვარს კერიმ თქვა, რომ ის და ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი შეხვდნენ დავოსში უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს, რათა დახმარებოდნენ შეთანხმებების სრულად განხორციელებაში. ვაშინგტონი სანქციების გაუქმებას პირდაპირ აკავშირებს მინსკის შეთანხმების პირობების შესრულებასთან. ტალიბანის გამოყოფილი დაჯგუფება, რომელმაც 20 იანვარს სისხლიანი იერიში მიიტანა პაკისტანის ერთ-ერთ უნივერსიტეტზე, იმუქრება, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გააგრძელებს მასწავლებლებზე თავდასხმას. ამის თაობაზე ვიდეო განცხადება გაავრცელა ტალიბანისგან გამოყოფილმა ჯგუფმა. ხორვატიის პარლამენტმა იანვარში დაამტკიცა ახალი მთავრობა, რომელიც ცენტრისტულ მემარჯვენე ალიანსმა შექმნა. მას სათავეში უდგას პრემიერი ტიჰომირ ორეშკოვიჩი. ტაჯიკეთის პარლამენტმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო შესწორება, რომელიც საშუალებას მისცემს პრეზიდენტს შექმნას საპრეზიდენტო დინასტია. შესწორების თანახმად 63 წლის იმომავალი რაჰმონი, ადრე კოლმეურნეობის თავმჯდომარე, ახლანდელი პრეზიდენტი, შეძლებს ნებისმიერი რაოდენობით იქნეს არჩეული. სხვა შესწორება საპრეზიდენტო კანდიდატის მინიმალურ ასაკს 35-დან 30 წლამდე ამცირებს. 2020 წლის არჩევნების დროს რაჰმონის ვაჟი 33 წლისა იქნება. ან მოისმინეთ ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან, ამბები ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. სამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟა მუშაობს ტრადიციულად. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იქმნება ქალთა ისტორია. როგორი გაანალიზება აქვს, ასე ვთქვათ, ისტორიაში ქალთა როლს. ისტორია ძირითადად არის მამაკაცთა ბრძოლის და საზოგადოებრივი ცხოვრების ისტორია, სად არიან ქალები ისტორიაში. რა მნიშვნელობა აქვს ისტორიის შექმნის პროცესში გენდერის კატეგორიას და ტოვებს თუ არა ისტორია და მემატიანე ყურადღების მიღმა გენდერს, როგორც გასაანალიზებელ კატეგორიას. აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. სტუმრად გვეყოლება მარიამ ჭანჭალეიშვილი და სალომე კინკლაძე. ისინი გახლავთ გენდერის მკვლევარები, მაგისტრები არიან და მუშაობენ ამჟამად კონკრეტულად აი ამ თემებზე, როგორ ხვდებიან ქალები ისტორიაში, რამდენად რთულია არქივებში მუშაობა ქალთა ისტორიების მოსაძიებლად, რამდენიმე კონკრეტული ქალის თაობაზე ვისაუბრებთ, რომლის შესახებაც შეიძლება ბევრი არაფერი ვიცით, ან ვიცით მათი საზოგადოებრივი ცხოვრების გარკვეული ნაწილის შესახებ, მაგრამ ბევრ სიახლეს შეიტყობთ დღეს გადაცემა გენდერული ამბებიდან. შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში მონაწილეობა თქვენ შეგიძლიათ იმ შემთხვევაში, თუ დარეკავთ სტუდიის ნომერზე 2988327 და სწავთ კითხვებს ან გამოთქვამთ თქვენს მოსაზრებებს. გეტყვით ასევე, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა FM სიხშირეზე 107.4-ზე შეგიძლიათ ყოველ დღე დღის პირველიდან ორ საათამდე. გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის თვალის მიდევნება, თვალყურის მიდევნება შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან კი ტელეკომპანია არტარიას ეთერით. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე ჯუკო სტუმრებთან ერთად, სალომე კინკლაძესთან და მარიამ ჭანჭალეიშვილთან ერთად დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. მანამდე ერთი მუსიკა მოისმინეთ. დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბებით. დაუბრუნდით უკვე სტუმრებთან ერთად, შემოგვიერთ და გადაცემის ორი სტუმარი, მარიამ ჭანჭალეიშვილი და სალომე ქინქლაძე. ისინი მაგისტრანტები არიან, გენდერის მკვლევარები არიან. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დიდი მადლობა ინტერესისთვის, რომელსაც იჩენთ ამ გენდერული თემატიკის მიმართ. ანონსი გავაკეთე გადაცემის დასაწყისში და ვთქვით, რომ დღეს ვისაუბრებთ ქალებზე ისტორიაში. Им ткви, რომ ძირთადად мамаკაცების ისტორია არის ისტორია, საერთოდ მათი ბრძოლის და საზოგადოებრივი ცხოვრების ისტორია, სად არიან ქალები ისტორიაში, აი ამ თემას შევეხებით და შემდეგ ანუ ვისაუბრებთ ასევე არამხოლოდ იმაზე, თუ სად არიან ქალები ისტორიაში, არამედ რამდენიმე ქალის ისტორიასაც შევეხებით და იმ საკითხსაც, თუ რამდენად იოლი ან რთული ან საერთოდ საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, ყოფა და პოლიტიკური კონტექსტი, ასე ვთქვათ, რამდენად ართულებს ქალთა ისტორიების მოძიებას. მოდით ჯერ ალბათ საუბარი კიდან დავიწყოთ სად არიან ქალები იმ ისტორიაში, რომელიც უფრო მეტად მამაკაცთა ისტორია და რომელიც უფრო კაცების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ასპარეზზე საქმიანობას შეეხება.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ თავდაპირველად აი ისტორიაზე ვისაუბროთ ზოგადად. ანუ მნიშვნელოვანია ვთქვათ ის, რომ ისტორია ყურადღების მიღმატოვებს ზოგადად გენდერს როგორც ანალიზის კატეგორიას. შესაბამისად ხდება ისე, რომ ანუ როგორც თქვენ ახსენეთ, რომ ეს რაღაც ისტორია არის მამაკაცთა პოლიტიკური ბრძოლის ველი, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად უფრო მათი გამოცდილებები და მათი ისტორიას ასახავს. და შესაბამისად თითქოს, ანუ როდესაც ისტორიაზე ვსაუბრობ, თითქოს არც გვიჩნდება კითხვა, რომ ანუ გენდერი სადაც იგულისხმება, ანუ თითქოს ეს ყველაფერი სადაც ნაგულისხმებია, მაგრამ რეალურად ეს ასე არ არის და ეს მნიშვნელოვანი განზომილება რაღაცნაირად ამოგლეჯილი არის ისტორიისგან და სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ამაზე აქცენტი არ კეთდება. თუმცა
ან სპეციფიური კვლევის, მაგრამ ფემინისტების კვლევისაგან ხო,
მაგასაც აუცილებლად შევეხები. ანუ როდესაც დავშოთ ქალთა ისტორიის კვლევაზე მიდგება საქმე და ზოგადად გენდერის კატეგორიის გამოყენებაზე, მნიშვნელოვანი აქ ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ ჩვენ როდესაც ამას ვიკვლევთ, არ გვაინტერესებს მხოლოდ ის, რომ აი გენდერული განსხვავებები, დავშოთ, რომ ანუ ქალი და კაცი როგორ არის წარმოდგენილი, ანუ აქ არის მთელი წყება გამოცდილებების, რაღაცა დამოკიდებულებების, პოლიტიკური ჩართულობის და ასე შემდეგ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე მნიშვნელოვანია ზოგადად, რომ ქალთა შორისაც, ქალებს შორისაც, ზოგადად ამ ჯგუფ შორისაც განსხვავებები უნდა დავინახოთ და არ უნდა აღვიქვათ როგორც ერთი რაღაც უნივერსალური ჯგუფი, რომელსაც აქვს ზუსტად ერთნაირი გამოცდილებები. და როდესაც ანუ კითხვა ჩდება, თუ რას შემოიტანს გენდერის, ანუ ხშირად სვამე კითხვას, რომ აი რას შეცვლის გენდერის ანალიტიკური კატეგორია, როდესაც შემოგვაქვს ისტორიაში და ის ძალიან ბევრ ამას შეცვლის. რეალურად სხვანაირად მოხდება ამ ურთიერთობების განალიზება, სხვანაირად მოხდება ზოგადად ისტორიის აღქმა და შესაბამისად, მაგრამ ისტორიკოსები მაინც უფრო სკეპტიკურად არიან ამის მიმართ განწყობილები. ერთი ის, რომ ანუ როგორც უკვე ვთქვით, რომ თითქოს თვლიან, რომ ეს ისედაც არაფერს არ შეცვლის, რომ მაგალითად საფრანგეთის რევოლუცია მათთვის ისედაც დარჩება საფრანგეთის რევოლუცია და ასე შემდეგ. მაგრამ ფემინისტებს
სხვანაირად დაკარგულია კონკრეტული ადამიანების ბედი ისტორიაში.
ფემინისტები კი და ფემინისტი ისტორიოგრაფები კი მიიჩნევენ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის ყურადღების მიღმა დატოება ძალიან დიდი დანაშაულია და ისტორიკოსები უფრო კრიტიკულად იმიტომაც არიან განწყობილი, რომ გონიათ, რომ ეს არის რაღაცა გენდერული ანალიზი, ნიშნავს ქალის დავშვათ ოჯახის სფეროში ჩართულობის ანალიზს, როცა რეალურად ეგ ანუ მხოლოდ ამას არ მიემართება. ანუ იმიტომაც აღიქვამენ ასე, რომ ქალს აღიქვამენ როგორც მხოლოდ კერძო სფეროსთან დაკავშირებულ ინდივიდად და შესაბამისად მიაჩნიათ, რომ ანუ ის მხოლოდ ამ სფეროზე არის კონცენტრირებული და შესაბამისად მიაჩნიათ, რომ ეს რაღაც დინამიკა ოჯახური ურთიერთობების და ასე შემდეგ თვითონ სტრუქტურის ოჯახის რაღაცა ისტორიისთვის არ იქნება მნიშვნელოვანი.
და ზოგადად ალბათ ისტორი ხო ხვდებით ხოლმე ქალებს მეუღლესთან კონტექსტში, ან მამასთან.
კი, კი, ეს ძალიან ისეთი მაგასაც აუცილებლად უფრო დაძრულობითაც შევეხებით, იმიტომ რომ ეს ისეთი გავრცელებული ტენდენცია არის და ხო, როდესაც უშუალოდ ხდება მაგალითად გენდერის კატეგორიის შემოტანა მაგალითად ისტორიკოსების მხრიდან, მაშინაც ეს ძალიან ზედაპირული არის და რაღაც მარტივ კონცეპტად არის აღქმული და მისი განზოგადება ხდება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რომ თითქოს გენდერი რაღაც არის უნივერსალური კატეგორია. და ფემინისტი ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ ზოგადად არსებულ თეორიებში, ანუ ყველგან უნდა მოხდეს ამ გენდერის ინტეგრირება, იმიტომ რომ რეალურად ის თეორიები, რომლებიც აქამდე არსებობდა, თავიანთი ადეკვატურობას სვამენ კითხვა, ანუ ამ თეორიების ადეკვატურობა თავისთავად გება კითხვის ქვეშ, თუ ის არ ითვალისწინებს გენდერის კატეგორიას, რამდენად შეიძლება იყოს ის შესაბამისი და რამდენად შეიძლება ის იყოს ადეკვატური.
და გამქრალია დაუშვათ მაქედან გამომდინარე რა ქალების ისტორია, საერთო ისტორიიდან.
კი, ქალების ისტორია ძალიან ხშირად ან უგულებელ ყოფილია, ან მათი როლი იმდენად ანუ რაღაცა ან დაკნინებულია, ან კიდევ არარსებითად არის მიჩნეული და ეს საკმაოდ გავრცელებული ტენდენცია, თუნდაც საქართველოს ისტორიის შემთხვევაში, როცა შეგვიძლია მაგალითად მოვიყვანოთ, ანუ ხო ყველა ახსენებს თამარ მეფეს მაგალითად, მაგრამ ანუ ესე მარტივადაც არ არის საქმე და ესე მარტივადაც არ არის საქმე, თუნდაც 50 ქალის პროექტი რო იყო და ანუ ზოგადად ფემინისტი მკვლევარები, რომლებიც უკვე ქალთა ისტორიის შექმნის კუთხით მუშაობენ, უკვე გამოჩნდა, რომ რამდენი მნიშვნელოვანი საზოგადო მოღვაწე არსებობდა, რომელთა შესახებაც საზოგადოებამ არაფერი იცოდა რეალურად.
მოდი, სიუჟეტი გვაქვს პრინციპში აი ამ თემასთან დაკავშირებით მომზადებული, ჩემ გორგა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი არის, 2013 წელს არის გაკეთებული, ზუსტად აი ამას ეხება და ეხმიანება ისტორიაში, ასე ვთქვათ, დაკარგული ქალების საკითხებსა, უკვე მოიძიეს შესაბამისმა მკვლევარებმა ისტორიები, მოვისმინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი.
მინდა მოგიყვეთ ბარბარა ჯორჯაძეზე, როგორც პირველ ფემინისტ ქალზე საქართველოში. ასე იწყება დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით „უთქმელი ისტორიები“, რომელიც 19 საუკუნის სამი ქართველი მწერლის, საზოგადო მოღვაწისა და ფემინისტის ბარბარა ჯორჯაძის, ეკატერინე გაბაშვილისა და კატო მიქელაძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას ეძღვნება. 19-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე ქალების ფემინისტური აქტივობის მოკვლევა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებმა ბაია პატარაიამ, ნინო ხარჩილავამ და თამთა მელაშულმა გადაწყვიტეს. ბაიამ ზურგჩანთა მოიკიდა, ნინომ ფოტოაპარატი მოიმარჯვა, თამთამ სამგზავრო ტრანსპორტად ველოსიპედი აირჩია და 100 წლის წინანდელი ფემინისტი ქალების კვალს დაადგნენ. მათი მოგზაურობა კი ფილმის რეჟისორმა და ოპერატორმა სალომე საღარაძემ გადაიღო. სალომემ მითხრა:
ამ ფილმის გადაღებას ვაპირებ და ჩემს მეგობარს გავანდეროთ გაბაშვილზე, ვაპირებ გაკეთებას ფილმის, რომელიც იყო ფემინისტი. ჩემ მეგობარს მითხრა, რომ მას არ ჯერა, რომ გაბაშვილი იყო ფემინისტი და გავაკეთე ფილმი იმ პირობით, რომ მე შენ ამას დაგიმტკიცე.
ბარბარა ჯორჯაძის ამბავს ფილმში სახელწოდებით „უთქმელი ისტორიები“ ბაია პატარაია ყვება. ის ფილმის იდეის ავტორია. მიუხედავად იმისა, რომ ბარბარა ჯორჯაძე ლექსებსაც წერდა, პიესებსაც და პუბლიცისტურ წერილებსაც, მას საზოგადოების ფართო წრე მაინც მისი კულინარიული წიგნით იცნობს. ბაიამ ფილმში ბარბარეს სულ სხვა გადაცემაზე გააკეთა აქცენტი.
ეს ქალი იყო ძალიან თამამი ქალი. ფილმიდან მაგალითად ჩანს და ირკვევა, რომ ილია ჭავჭავაძე ძალიან ტრულად მოიხსენიება და შეურაცხყოფად მოიხსენიება ბარბარა ჯორჯაძეს. უწოდებდა მას ქალს, რომელსაც ჩინდან ფეხი არ გაუდგამს, რომ მისი შემოქმედება ხელოსნობაა და არა ხელოვნება. მაგრამ ეს ქალი ამას პასუხობდა, კი არ დაითრგუნა და კი არ ჩაიკეტა პირიქით.
ბარბარა ჯორჯაძე 12 წლის გაათხოვეს, მას წერაკითხვა ძიძამ შეასწავლა და ამის მეტი განათლება არც მიუღია. თუმცა ბაია პატარაია ამბობს, რომ ბარბარა ჯორჯაძის წერილი ორედი სიტყვა ყმაწვილ კაცების საყურადღებოდ სამართლიანად შეიძლება ჩავთვალოთ ქართული ფემინიზმის მანიფესტად.
სიყმიდანვე ამას ჩასძახოთნე. შენ რადგან შემოქმედს ქალად დაუბადები ხარ, შენი წესი ეს უნდა იყოს. ხმა გაკვედილი ჩუმად იყო, არავის შეხედო, არსაც ახვინდე. ყურები დაიხშე, თვალები დახუჭე და იჯიქ. ბუზმა რომ თვალები ამოგჩიჩქნოს, ხელი არ გაანძრიო. სწავლა და სხვა ენებით განათლება რა შენი საქმეაო.
ფილმის მეორე გმირი ეკატერინე გაბაშვილია, მის ამბავს ნინო ხარჩილავა ყვება. ეკატერინე გაბაშვილზე ხშირად საუბრობენ, როგორც საზოგადო მოღვაწესა და საბავშვო მწერალზე, მაგრამ მას როგორც ფემინისტს იშვიათად მოიხსენიებენ. ასე იწყებს ეკატერინე გაბაშვილზე საუბარს ნინო. მომავალი მწერალი გორში დაიბადა, განათლება თბილისში მიიღო, 17 წლისამ კი მასწავლებლობა დაიწყო. სწორედ ეკატერინე გაბაშვილმა გახსნა ქალთა პირველი სკოლა გორში. ეკატერინეს 11 შვილი ყავდა და ის წერდა:
მე იმ ვიწრო კედლებს შუა, რომელსაც ოჯახის დიასახლისობას უძახიან და რომელიც თან თქავს ხშირად დედაკაცის სულიერ არსებობას, პატარა ჭუჭრუტანა გავუკეთე და იქედან მუდამ ყურს ვუგდებდი და თვალს ვადევნებდი ჩემი ქვეყნის საზოგადო ზრდასა და მსვლელობას.
ეკატერინე გაბაშვილის ფემინიზმზე დუმან. დუმილია იმაზეც, რომ ის თავისუფალი სიყვარულის მომხრე იყო, ამბობს ნინო ხარჩილავა ფილმში და საკუთარ ბლოკნოტში ჩაწერილ ერთ ციტატას კითხულობს.
ადამიანი დაბადებულია იმისთვის, რომ ბედნიერი იყოს. ბედნიერი და სრულყოფილი ცხოვრება კი თავისუფალი სიყვარულის გარეშე არ არსებობს. ჯულად ქცეულ ტრადიციას, ცრურწმენებსა და კულტურულ ჩაკეტილობას ადამიანისთვის უბედურების გარდა არაფერი მოაქვს. ასე თვლიდა ეკატერინე გაბაშვილი.
ხატვარ ლევან ჭოღოშვილის დედა, ზია ანდრონიკაშვილი, ეკატერინე გაბაშვილის შვილიშვილი იყო. ლევანი ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟია. ეკატერინე გაბაშვილის ყველაზე ცნობილი მოთხრობის, მაგდანას ლურჯას მთავარი გმირი მაგდანა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნიმუში საქართველოში ქალთა უფლებების დაცვაზე ზრუნვისა, ამბობს ლევან ჭოღოშვილი ფილმის ავტორებთან საუბრისას.
როდესაც მე ხანდახან ჩემს უცხოელ სტუმრებს ვეუბნები, რომ მეbia ჩემა დაწერა ნოველა, რომლის მიხედვითაც პირველი საბჭოთა ფილმი გახდა კანის ფესტივალის მთავარი პრიზის მფლობელი, ყოველთვის ხაზს უსვამ, რომ ეს იყო ქალთა უფლებების პირველი დამცველი.
მოთხრობა არაჩვეულებრივ მოტივაციას გაძლევს, რომ იყო ძლიერი და ებრძოდე უთანასწორობას, ამბობს ნინო ხარჩილავა და ფილმის საშუალებით მოუწოდებს მაყურებელს.
წაიკითხეთ თავიდან. მაგდანას ლურჯა ფემინისტური ტექსტია.
ფილმის მესამე პერსონაჟი კატო მიქელაძე საზოგადოებისათვის ყველაზე ნაკლებად არის ცნობილი. ის 1868 წელს ქუთაისის მაზრაში დაიბადა. 900-იანი წლების დასაწყისიდან კატო საცხოვრებლად და სამუშაოდ ჯერ გორში, შემდეგ ცხინვალში გადადის. გორში მან ბიბლიოთეკა დააარსა, ცხინვალში კი ის მესამე დასელებს დაუახლოვდა და რევოლუციურ აქტივიზმში ჩაერთო. მან განათლება საფრანგეთში, სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა დარგში მიიღო. კატო მიქელაძის ამბავს ფილმში თამთა მელაშვილი ყვება. თამთა ფილმის სცენარისტიცაა. როგორც თამთა ამბობს, კატო სწორედ პარიზში ცხოვრებისას გაეცნო ქალთა მოძრაობის ევროპულ გამოცდილებას. ის საქართველოში 1916 წელს დაბრუნდა. 1917 წელს მისი ინიციატივით გამოდის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ფემინისტური გაზეთი საქართველოში, ხმა ქართველი ქალისა. თამთა ამბობს, რომ გაზეთი, რომელიც თითქმის ერთი საუკუნის წინ გამოდიოდა, ყველა იმ თემატიკას აშუქებდა, რაც ქალებისათვის დღესაც აქტუალურია.
თქმა თქვა, პროსტიტუციის თემა, ოჯახური ძალადობის თემა, ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა, რაც კიდევ იმას ამტკიცებს, რომ თქო ფემინიზმი არის რაღაცა დასავლურ ბურჟუაზიული მოვლენა, ამას აქვს თავის ქართული ფესვები. დღესაც იგივე თემებია, თქო ქალებისთვის აქტუალური, რაც მაშრაც და ნაღვლიანია, იმიტომ რომ რაღაც მე შეგრძნებას გიჩენს, რომ თქოს არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ამას აქვს ყველაფერს მეორე კუთხე, ის რომ თქო არსებობს ისეთი მაგარი გოგოები, ჯერ კიდევ 100 წელს საქართველოში, ის ესე წერდა, ესე აზროვნებდა, ესე ფემინისტი იყო.
დოკუმენტური ფილმი „უთქმელი ისტორიები“ საქართველოში ქალთა ფონდის მხარდაჭერით შეიქმნა და ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვება მოიპოვა. ფილმის პრეზენტაცია ორგანიზატორებმა 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღეს დაამთხვიეს. დღეს, რომელსაც ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ნანა ფანცულაიას თქმით, საბჭოთა კავშირმა ძიმე სტერეოტიპი დაადო. როგორც ნანა ამბობს, მათი სურვილია, რომ საზოგადოებამ სხვა 8 მარტი დაინახოს.
ქალები, ვისაც ფილმი არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონეა მათი არსებობა ჩვენს ისტორიაში, რადგანაც პირველად დაიწყეს ტაბუების რღვევა. არ ეყვარები არასდროს არავის, თუ შენ სტერეოტიპებს მას უნგრევ, თუ შენ ეუბნები, რომ ცუდია ტაბუ, თუ ეს ცუდი ტრადიცია, შენ არავის არ ეყვარები არასდროს. და ფემინისტების ხვედრია ეს, ჩვენ არ ვუყვარვართ, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდ ძალას გვაძლევთ.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს ვუსმენდით. ახლა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები ახლა ეთერში. მარიამ ჭანჭალეიშვილი და სალომე კინკლაძე გენდერის მკვლევარები, მაგისტრები არიან. გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. ფემინისტები არ უყვარვართო, ასე ამთავრებს სიუჟეტს ნინო თარხნიშვილი მისი რესპონდენტის სიტყვებით. იქნებ ამის ბრალიც არის, რომ თავშოთ ისტორიაში არ ხვდებიან ხოლმე ქალები, ასე თქვათ, და კონკრეტული ქალების შესახებაც იყო სიუჟეტში საუბარი. კონკრეტულ ქალებზე აკეთებთ თქვენ ასევე კვლევას. ლიდია მეგრელიძე, ნინო ტყეშელაშვილი არიან თქვენი კვლევის პერსონაჟები. აქაც იყო სიუჟეტის საუბარი ზუსტად იმაზე, რომ ხშირად მხოლოდ ერთი დავშოთ, რაზე ერთი წახნაგით ვიცნობთ ამ ქალებს, ისე როგორც მაგალითად ლიდიას ლექსების შესახებ, მაგრამ სხვა რამეებიც. და საერთოდ ლიდია მეგრელიძე შეიძლება ცოტათვის თუ იყოს ცნობილი, იმიტომ რომ ალბათ არ ექცეოდა ისეთ სათანადო ყურადღება ისტორიაში, არ დაუთმეს. ასეა, რა ვიცი, მიპასუხეთ როგორც
კი, რა თქმა უნდა, გეთხმებით და სანამ გადავალთ ზოგადად ქართულ კონტექსტზე საუბარზე, ვისაუბრებ ჯერ ზოგადად რამ განაპირობა საერთაშორისო მასშტაბით და ასევე ეს მნიშვნელოვნად უკავშირდება საქართველოსაც, რამ განაპირობა და თუნდაც ის რომ ლიდიას ისტორიები, ნინო ტყეშელაშვილის ისტორიები დღეს კვლევის საგანია, ეს კონკრეტული ისტორიული და სოციალური პროცესების პროდუქტია და არა განყენებული მისგან. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ზოგადად ისტორია, როგორც ასეთი არამხოლოდ ემპირიულ გამოცნობების კვლევას ეყრდნობა, არამედ ის შეიძლება მივიჩნიოთ ერთგვარ ბრძოლის ველადაც, ხო? და ამ შემთხვევაში ქალთა ისტორია, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ბრძოლის ერთ-ერთი ასპექტი და აქტივიზმის ერთ-ერთი მხარე. და წყარო და შესაბამისად, როდესაც იწყება ქალთა ისტორიების კვლევა და მოკვლევა ზოგადად ამ ისტორიებისა, ეს მისი თანდევი პროცესი იყო ქალთა გააქტიურება, მათი გამოსვლები, ძირითადად ეს უკავშირდება მაინც მეორე ტალღის ფემინიზმს, ესე ამბობენ მკვლევრები. აგრეთვე შეიძლება მივიჩნიოთ მნიშვნელოვან და გარდატეხ მოვლენად 1997 წელს დაფუძნება ქალთა ისტორიის კვლევის საერთაშორისო ფედერაციისა, რომელიც ასევე იყო ხელშემწყობი ფაქტორი. და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ზოგადად ქალთა ისტორიების მოძიება, როდესაც ხდებოდა, ეს შეიძლება არ იწყებოდა უშუალოდ აქტივისტების მხრიდან კონკრეტული ქალების ისტორიის ძებნით, არამედ ეს იყო ჯერ იწყებოდა ხოლმე კვლევას, ზოგადი სოციალურ-პოლიტიკური პროცესების და შემდეგ უკვე ამ კვლევის დროს, როცა აღმოჩნდებოდა, რომ არსებობდა რაღაც ცოდნის, ესე ვთქვათ, ნაკლებობა, მაგალითად დემოგრაფიაში ეს იქნებოდა პოლიტიკური პროცესების შეფასება და ასე შემდეგ, ანუ ის საჭიროებდა რაღაც ახალ განზომილებას, რომელიც არის კონკრეტულად გენდერის როგორც ანალიზის კატეგორიის განზომილება. და სწორედ ეს არის ფემინისტური ისტორიოგრაფიაც. ანუ მისი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ თუ კი აქამდე არსებობდა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ქალების შესახებ, ფემინისტური ისტორიოგრაფია ცდილობს არა კონკრეტულად რაღაც კვლევის მეთოდად წარმოგვიჩინოს თავი, არამედ ის არის უშუალოდ ისტორიის გარდამქმნელი, ანუ რეკონსტრუქციის მომხდენი. და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამის გააზრება, რომ ისტორიოგრაფია დავინახოთ, ფემინისტური ისტორიოგრაფია არ დავინახოთ ისტორიისგან რაღაც ალტერნატიულ.
მე კითხვა ზუსტად იმიტომ, რომ ქმნის თუ არა შემდეგ ეს უკვე რაღაც კიდე დამატებით სტერეოტიპებს ისტორიასთან დაკავშირებით, რო აი რაღაცა სპეციფიური არის თითქოს ქალი, ანუ თითქოს ქალები ზოგადად კი არ იყვნენ რაღაც ისტორიის მონაწილენი, ანუ რაღაცა თავისი თითქოს ფემინისტური ისტორია ჰქონდათ.
თითქოს კიდევ რაღაც ჩაკეტილ წრეშიც ვექცევით, როდესაც ამ სოციალ-პოლიტიკური პროცესებისგან განყენებულად ვიწყებთ კვლევას. და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ თუნდაც ამ არქივებში მუშაობა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სწორედ კონტექსტის შესახებაც წარმოდგენა, როდესაც გაქვს ამა თუ იმ კონტექსტის შესახებ, შესაბამისად ეს უფრო შეიძლება გიწყობდეს ხელს კვლევაში, მაგრამ ასევე წინასწარ განწყობების დაძლევა ძალიან მნიშვნელოვანია.
დაბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბებით. სტუმრებს გვყავს ეთერში მარიამ ჭანჭალეიშვილი და სალომე ქინგლაძე, გენდერის მკვლევარები, მაგისტრები. ვსაუბრობთ ისტორიაში ქალების ადგილზე, ქალების როლზე და იმაზე, თუ როგორ იქმნება ქალთა ისტორია. რამდენად რთულია საერთოდ ქალთა ისტორიების გაცოცხლება, ისტორიის გაცოცხლება, ისტორიებს არ ვიტყვი, ხო, ერთია ისტორია. და ხო, ცხადი, იმიტომ რომ სადღაც დაიკარგა თავის დროზე, როცა მე მატიანე წერდა, არ მოიხსენიეს და ეხა რეალურად კვლევარს უწევს, ვთქვათ, აღადგინოს ის დრო მთელი თავისი მრავალფეროვნებით, სადაც ეს ქალი მონაწილეობდა. რამდენად რთულია ეს პროცესი და რა საშუალებებს იძლევა ჩვენი არქივები?
არქივები მართლაც უნიკალური საშუალება იმისთვის, რომ მიუახლოვდეთ იმ ნედლმასალას, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ აღვადგინოთ ქალთა ისტორიები. და ეს ამ ქალთა ისტორიების აღდგენაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქალთა ხმების აღდგენა, რაც გულისხმობს იმას, რომ იმ სოციალურ პოლიტიკურ ვითარებაში, რომლებშიც უწევდათ ქალებს ცხოვრება, რა დამოკიდებულებები ქონდათ თავად, რა შეფასებები, რა პერსპექტივები. შესაბამისად, როცა ჩვენ არქივს უკვე არა დამუშავებულ მასალას, არამედ უშუალოდ ქალების ნაწერებს თან გვაქვს კავშირი, ჩვენ ხვდებით, რომ ის წინასწარ განწყობა, რომელზეც საუბრობდი, შეიძლება არ გამართლდეს. ეს წინასწარ განწყობები კი ძალიან, ამ წინასწარ განწყობების შექმნაში კი დიდ როლს თამაშობს ძირითადად მეინსტრიმული, შეიძლება ითქვას, ისტორიული ნარატივები, რომელშიც ძირითადად მაინც მამაკაცების ისტორია, როგორც აღნიშნეთ, და თვალსაწიერის მიღმა არის დატოვებული ქალთა ისტორიები. და მეორე მხრივ, ეს არის ქალები, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან განსხვავებულად, ვიდრე ამას საკუთარ თავს, ამის ინტერპრეტაციას აძლევდნენ საკუთარ მდგომარეობას. და ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის ერთ-ერთი მკვლევრის მიერ წამოწყებული კვლევა, რომელიც ეხებოდა კომუნისტური პოლონეთის პერიოდში ქალთა მდგომარეობას. და მას სურდა შეეფასებინა, თუ რა ინტერპრეტაციას აძლევდნენ საკუთარ ყოფას, საკუთარ ცხოვრებას პირობებს ეს ქალები, რომლებიც ძირითადად იყვნენ დასაქმებულნი სრულ განაკვეთზე. და ამ ქალებთან, ამ მკვლევარმა ჩაატარა ზეპირი ისტორიების მეთოდი, ჩაატარა ინტერვიუები და აღმოჩნდა ამ ინტერვიუების საშუალებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თუკი ზოგად ნარატივებში ეს ქალები წარმოდგენილნი არიან როგორც სისტემის მიერ ჩაგრულები, რომლებიც არ არიან ემანსიპირებული, მათი ისტორიები, მათი ზეპირი ისტორიები გვაძლევს საშუალებას იმის დანახვის, რომ რეალურად ისინი სულ სხვაგვარად აფასებენ მათ მდგომარეობას და ამბობენ, რომ მათთვის ამ სრულ განაკვეთიან სამუშაოსაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ქონდათ ორმაგი თვირთი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა იმისთვის, რომ ისინი ყოფილიყვნენ ემანსიპირებულები, უფრო დამოუკიდებელი და ეკონომიკურადაც აღარ ყოფილიყვნენ დამოკიდებული სხვებზე. შესაბამისად, ეს და მსგავსი კვლევები ძალიან კარგ წარმოდგენას გვიქმნის იმის შესახებ, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ქალთა არქივებში მუშაობას. თუმცა ესე მარტივი არ არის, რა თქმა უნდა, ქალთა არქივების მოპოვება და მას გააჩნია ძალიან ბევრი ბარიერი.
კი, და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ წლების განმავლობაში საზოგადოებრივ ასპარეზზე ყველა ქალს არ ეძლეოდა მამაკაცი თანაბრად, ასე ვთქვათ, წარმოჩენის საშუალება, შესაბამისად ნაკლებად იქნება არქივებშიც მათ შესახებ ინფორმაცია დაცული. და პლუს იგივე თქვენს, ასე ვთქვათ, ნამუშევრებს როცა გავეცანი, იქ თქვენ აღნიშნავდით იმასაც, რომ თვითონ ქალებიც უწყობდნენ ხელს, ასე ვთქვათ, ისტორიიდან მათ გაქრობას, იმით რომ სხვადასხვა ტექსტებს მაგალითად ანადგურებდნენ და ასე შემდეგ. რისი ბრალია ეს?
ხო, შეიძლება ბევრი რაღაც, ბევრი პრობლემა იყოს, ანუ ზოგადად რთულდება არქივებზე მუშაობა, მითუმეტეს საქართველოს კონტექსტშიც, იმიტომ რაღაც არ არის ესე რაღაც სისტემურად რაღაც სასტრუქტურირებული არქივი, სადაც შეიძლება მოძებნო ანუ ქალების ისტორიები და მარტივად მოხდეს მათი იდენტიფიცირება. შესაბამისად, ძალიან ხშირად მკვლევრებს უწევთ, მაგათაც შეიძლება ჩვენც მივიდეთ მაგ ეტაპამდე, რომ რომელიღაცა მაგათაც მამრობითის ქესის ნათესავის, ანუ ქალის ნათესავის არქივში მოძებნოს მაგალითად ქალის რაღაც მიმოწერა, ანუ კორესპონდენციები, რაღაც წერილები, ჩანაწერები და ასე შემდეგ. თუნდაც აი ჩვენ რო ვეცნობოდით ანუ თამთამელაშვილის კურსის ფარგლებში ციფრულ ფოტომატიანეს, იქაც ესე იყო, რომ ანუ ფოტოებზე ძირითადად რად ხშირად იყო იდენტიფიცირება ასე რომ მაგალითად აი ვიღაცის შვილი ცოლი და ასე შემდეგ და შესაბამისად ამასაც მივყავართ იქამდე რომ ჩვენს როგორც გენდერის მკვლევარებს გვიჭდება კითხვა სად შეიძლება მოუძებნოთ ამ ქალების შესახებ ისტორია და შესაბამისად შეიძლება რომელიმე გამოჩენილი მოღვაწის მამაკაცის რაღაც ჩანაწერებში ვიპოვოთ ვიღაც ქალის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რატომაც არის ხან ანუ მიუწვდომელი ქალების შესახებ არქივები ის არის რომ თვითცენზურასაც აწარმოებენ ისინი რაც ნიშნავს იმას რომ ხშირად ანადგურებენ ამ პირაწერილებს იმიტომ შეიძლება მათთვის ინტიმურიც იყოს ან შეიძლება რომელიმე პოლიტიკური რეჟიმის წინააღმდეგ იყოს მიმართული და მათ არ უნდოდათ რომ ეს ყოფილი გამხდარიყო როდესმე საჯარო და ასევე თვითცენზურის გარდა ის ზოგადად ცენზურა, როდესაც ანუ ხან მიზნობრივად ხდებოდა ამ მასალის განადგურება, ხან უბრალოდ მიზნობრივად არ არსებითად იყო მიჩნეული და მაინც ფიქრობდნენ, რომ ეს უბრალოდ მაკულატურა იყო და არაფერში არავის გამოადგებოდა და შესაბამისად ნადგურდებოდა. ჩვენც ანუ ხა დიდია მეგრელიძის მასაც გადავიდეთ ხო?
კი ბატონო, დიახ ხო ზუსტად ჩვენი რამდენიმე წუთის წინ ანუ სანამ მუსიკალური ჭაგვი ექნებოდა ზუსტად ეს თქვით რომ ლიდია მეგრელიძე, ნინო ტყეშელაშვილი არიან ქალები რომლის შესახებაც ახლა უფრო მეტი შეგვიძლია ვიცოდეთ სწორედ ამ ქექვით ზუსტად წყაროებში და დოკუმენტებში და არქივებში. ვინ არიან, რითი ცხოვრობდნენ, რითი არიან საინტერესოები, მნიშვნელოვანები, რატო როგორ აღმოაჩინეთ საერთოდ ისინი?
ჩვენ გვხვდებით წილად ბედნიერება იმისა, რომ გენდერის კვლევის ფარგლებში, ამ კურსის ფარგლებში ერთ-ერთი არის კურსი, რომელსაც უძღვება თამთამელაშვილი, ეს არის ქალთა ისტორიის შექმნა და აქ გვიწევს ქალთა არქივებში მუშაობა. და ლიტერატურის მუზეუმში მოგვიწია მისვლა, რომ ლიდია მეგრელიძის ხელნაწერებს გავცნობოდით და გაგვეციფრულებინა მისი ნაშრომები და ჩვენი შთაბეჭდილებები ფაქტობრივად ამის მოლოდინი საერთოდ არ ქონდა, რომ მსგავსი აღმოჩნდებოდა. თამამად შეიძლება ვთქვათ, რომ ის იყო ფემინისტი ავტორი, რომელიც იმ პერიოდში არსებულ სტერეოტიპებს ებრძოდა.
ეპოქა ეს არის რომელი?
ეს არის მე-19 საუკუნის დასასრული, მე-20 საუკუნის დასაწყისი და შესაბამისად ლიდია მეგრელიძე რამდენიმე აქცენტს სვამს, რომ პირველ რიგში ჩვენ გავეცანით წერილებს, რომელსაც ის აგზავნიდა.
მოდი თქვა რომ ფართო საზოგადოება საბავშვო წერლის პოეტის ხო სახელით იცნობს.
ამით იცნობს სამწუხაროდ და თვითონაც ავტობიოგრაფიაში აღნიშნავს, რომ ის მუშაობს რა თქმა უნდა ბავშვთა პოეზიაზე, ლიტერატურაზე, თუმცა ამასთან ერთად მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს გარკვეული პრობლემები ოჯახური სიმძიმე, ოჯახის სიმძიმე აწევს მხრებზე, ყავს მრავალშვილიანი ოჯახი, დედა ადრე დაეღუპა, ამი ყველაფრის ამ სირთულების მიუხედავად ის მაინც აგრძელებს რომ წეროს არამხოლოდ ბავშთა ლიტერატურა, არამედ იმდროინდელი პოლიტიკური ვითარება და ქალთა მდგომარეობა აღწეროს. და როდესაც ლიდიას ნაშრომს ვეცნობით, ანუ ეს ნაშრომები იყო გამოქვეყნებული, ეს წერილები უბრალოდ გამოქვეყნებულია გაზეთში ახალი კვალი და იქ ძირითადად ის ეხება ქალთა მდგომარეობის შეფასებას. და მიუხედავად იმისა, რომ აი ძირითადი ნაწილი ეთმობა მუშაქალების მდგომარეობის შეფასებას, ზოგად სურათსაც ქმნის რა პოლიტიკური ვითარება იყო ამ პერიოდში. და ის უპირველეს ყოვლისა ხას უსვამს და პირდაპირ ამბობს, საუბრობს გენერალურ თანასწორობაზე, იმაზე, რომ ქალები მამაკაცების თანასწორი უნდა იყონ. და ასევე აღნიშნავს, რომ მისი დროის ქალები ამას საკმაოდ კარგად აცნობიერებენ და მათ სურთ, რომ იყვნენ გათანასწორებული უფლებრივად მამაკაცებთან. ხო, ასევე ის კონცენტრირდება ზოგადად, მას შემოყავს თავის ანალიზში კლასი და ამბობს, რომ ის არ განიხილავს ქალებს როგორც მთლიან ერთგვაროვან ჯგუფს, არამედ გამოყოფს ქალებს და ამბობს, რომ არსებობენ ბურჟუა ქალები, არსებობენ მუშა ქალები და მათი საჭიროებები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია მის ანალიზში და ამას შემდეგ უკვე მივყავართ პოლიტიკურ
რაცოდანაზე მყარებოდა ვთქვათ ეს მისი ანალიზა, ანუ თვითონ იყო დაინტერესებული და უშოთ აი სამეცნიერო დონეზე მაგათთან.
ხო, შეიძლება ითქვას, რომ
გენდერის კვლევითა თანამედროვე ასე ვთქვათ ტერმინები
რომ ნიშნავს იმას, რომ ანუ საზოგადო ცხოვრებაში ან დაინტერესებული იყო და მიუხედავად იმისა, რომ ეს რაღაცა პოლიტიკურ ასპარეზზე თვითონ არ იყო, მაგრამ აი საზოგადო ცხოვრებაში ჩართული ვარო ამბობს და ამბობს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს სიმძიმე მას აწევს ეს ოჯახის რაც რომ და მოუაროს ოჯახს და ასე შემდეგ, ეს ქალური ტვირთი მიუხედავად ამისა ეს ამ პროცესებს არ ცდილდება. შესაბამისად საკმაოდ ჩართული აი თუნდაც მე რაზეც მუშაობ, ეს არის ანუ კაპანელის, კონსტანტინე კაპანელის წიგნი იყო ესეთი სული და იდეა და ამ წიგნის ფაქტობრივად ავტორს იწვევს დებატებში მწერალთა სასახლეში, გამოსვლა იყო, სადაც იგი ეს ძირითად საკითხებს გამოყვებს კაპანელის და ამბობს, რომ სურს რომ გააბათილოს ეს საკითხები, ანუ ქალთა საკითხს ეხება, ანუ კაპანელის საუბრობს იმაზე, თუ როგორ გადაგვარდა ქართველი ქალი, რომ დავშვათო მას დაკარგული აქვს ინდივიდუალობა, მას არ სურს რომ შექმნას ოჯახი და რომ ჩვენ ქართველები რომ ვერ
საკონის ბოლოა.
კი, ქართველები რომ ვერ გამრავლდით ეს ქალების ბრალია და ასე შემდეგ, ეს ბრალდებები არის და ლიდია საკმაოდ რაღაც ფრთხილად და არგუმენტირებულად მიყვება კონსტანტინე კაპანელის ამ საკითხებს და აბათილებს გზადაგზა. თან ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი საკმაოდ არგუმენტირებულად შეიძლება ითქვას, რომ აი რო კითხულობდი, მიჩნდებოდა რაღაც ისა, რომ ეს არის კარგი ესეთი არგუმენტირებული ესე, იმიტომ რომ კარგად აქვს ყველაფერი თავისი არგუმენტები გამოყოფილი და მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ კაპანელის ტექსტთან დებატში შეიძლება ითქვას იმასაც უსვამს ხას, რომ ქალი ანუ გლეხქალზე საუბრობს როგორც საკუთრებაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფემინისტური განაცხადი, იმიტომ რომ ქალის გასაგნება ზოგადად საკუთრებად ქცევა, ეს ფემინისტურ თეორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და სწორედ ამაზე საუბრობს ის, რომ ქალის გახდა საკუთრება და გლეხი სწორედ ასე უყურებს ქალს. და ასე საუბრობს ლიდია პოლიტიკურ ჩართულობაზე და იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მუშაკალები თავად იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებები, იმიტომ რომ თვითონ ასე საკმაოდ ისეთ იმას ამბობს, რომ თუ ეს ტყეშელაშვილი ამბობს, მე რე ამგონი, იმიტომ რომ ის არ
არის. ლიდია ამბობს, რომ ქალთა ინტერესები გათვალისწინების გარეშე არ უნდა მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მათ შესახებ. ეს არგუმენტები დღეს იმდენად აქტუალურია.
ლიდია თანამშრომლობდა დაუშვათ იმ დროის სხვა ჯგუფებთან, ასე ვთქვათ, ფემინისტური, იმ დროს საკმაოდ აქტიურად იყო მაშინ იგივე ეს ფემინისტური მოძრაობა, ხო? რაც ციხად იგივე სიუჟეტში ვსაუბრობდით, მაგალითად ამას კატო მიქელაძე ასე შემდეგ. ცოტა უფრო გვიან, მაგრამ აიც ანუ თუ ესეთ რაღაც დამოუკიდებელი კუნძულია, ასე ვთქვათ, ლიდია, თუ ჟამე შემხებლობაში თუ წააწყდით დაუშვათ ამ ფემინისტური მოძრაობასთან
შელაშულთან უფრო ჩანს მსგავსი შეხება და კავშირები, რადგან თუ კი გადავალთ
წეშელაშვილს, თუ ამოვწურეთ გადავიდეთ.
ხო, ანუ ლიდიასთან დაკავშირებით მეტი ძირითადი ისეთი არაფერი უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ ბოლოს აი კაპანელთან დებატებში ამბობს იმას, რომ აი პირველ რიგში რომ როცა საუბრობთ დავშვათ იმ მოვალეობებზე, რომელიც უნდა ჰქონდეს ქალს, იმიტომ რომ კაპანელი ძირითადად ლაპარაკობს რა მოვალეობები უნდა დაიკისროს ქართველმა ქალმა, ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია იმაზე გავაკეთოთ აქცენტი, თუ რისი უფლება აქვს ქალს, ანუ რატომ არ ვაკეთებთ აქცენტს იმაზე, თუ რა უფლებები აქვს, როცა ყოველთვის იმაზე საუბრობთ, თუ რა მოვალეობები აქვს. და ეს ჩემ აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადია და ახალ ჩასაჭიდი მნიშვნელოვანი.
ნინოზე ვთქვათ მაშინ ასე და ზუსტად აი ამ იმაში არის რაიმე ბმაში, თუ ესეც თავისთავად საინტერესოა, რომ ესე ინდივიდუალურად იგივე ამ წერლების წრეში ახერხებს ფემინისტური იდეებისთვის ბრძოლას და გატანას არგუმენტირებულად ამ საკითხების, მაგრამ ანუ არ თანამშრომლობს სხვა თანამოაზრეებთან, ასე ვთქვათ, ხო? ყოველ შემთხვევაში მისი არქივიდან ეს არ ჩანს, რამდენადაც გავიგეთ და ნინოს შემთხვევაში როგორ არის?
ნინოს შემთხვევაში ნინო საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული, ანუ ესწრებოდა კრებებს ანუ სპეციალური კრებები იკრიბებოდნენ ქალები იმისათვის, რომ რაღაცა მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეს ქუთაისში დაიბადა ნინო 1874 წელს და იკრიბებოდნენ ეს ქალები იმისათვის, რომ რაღაც მნიშვნელოვან საკითხებზე უკეთ შეჯერებული იყვნენ. მაგალითად ესეთი საკითხები იყო, მაგალითად პროსტიტუცია, ესეთი საკითხი იყო მაგალითად ოჯახში, ესა მაგალითად მემკვიდრეობის, ხო, მემკვიდრეობის მიღების უფლება, რომ თანასწორი ყოფილიყო ქალებისთვის და კაცებისთვის, და ეს საკითხები იყო ძირთად წამოყენებული. და აქ ის არის მნიშვნელოვანი ასევე, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტია თვითონ ახსენებს ტექსტში, რომ ხშირად, ანუ მამაკაცების მხრიდან იყო რაღაცა სკეპტიციზმი და იმასაც თითქოს ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ რა გინდა ცალკე გამოყოფა, როცა ჩვენ ერთსა და იმავე ტაფაში ვიწვით. და ესე ციტატა აქვს გამოყოფილი, რომ ანუ თითქოს ისინი ამის წინააღმდეგი არიან, რომ ქალები ცალკე დასხდნენ და რაღაცები გადაწყვიტან. და მაგრამ ისინი, მაგრამ ამაზე ამბობს ასევე ნინო ტყეშელაშვილი ისეთ მნიშვნელოვან ფრაზებს, რომ როგორც მაგალითად ბურჟუა ვერ მოაგვარებს მუშების პრობლემას, ასევე ვერ მოაგვარებს და მოაგვარებენ სხვები ქალების პრობლემებსა და საკითხებს. და ასევე მუშების შესახებ
კლუბებთან დაკავშირებით, ანუ
მისი საქმიანობის მთავარი არეალი რა იყო, ანუ ნინოს გულწრფელ ამ შემთხვევაში პარტიული მუშაკია, ასე ვთქვათ, თუ
თავდაპირველად იყო, როგორც ბიოგრაფიიდან ირკვევა, თუმცა შემდეგ ამბობს, რომ გახდა უპარტიო და მაინც ძირითადად ამ კლუბებში იყო ჩართული და ამის შესწავლით იყო დაკავებული.
როგორ იპოვეთ, ანუ ისტორიაში, მაშინ მოდით ასე ვთქვათ, ნინო ტყეშელაშვილი, აი საიდან მოვიდა სახელი და გვარი, ასე ვთქვათ.
ეს კატო მიქელაძის შესახებ თამთამელაშვილის გამიერ გამოცემული წიგნი, რომელშიც ასევე ნინო ტყეშელაშვილის სახელს და გვარს ნახავთ, თუმცა ეს ისევ და ისევ
ამ უკეთ რო იცოდეს, ხო, ვიზე ვლაპარაკობ საერთოდ, ანუ
ან ჩვენ პირდაპირ კავშირში არის ჩვენ სამაგისტრო, უფრო სწორად სამაგისტრო კურსთან, ის რომ აღმოვაჩინეთ ნინო ტყეშელაშვილი ამ ჟამად და შესაბამისად, ანუ აქედან გავიგეთ ჩვენ მის შესახებ და შემდეგ უკვე არქივში მის ნაწერებს გავეცანით. და
იგივე არქივში დავუშვათ ეს ნაწერები, დავუშვათ ლიდიას შემთხვევაში ეს გამოქვეყნებული ტექსტებია, დაბეჭდილი ტექსტებია, ხო, ნინოს შემთხვევაში ესეც ასია, დავუშვათ პუბლიცისტი გარი მისი გამოქვეყნებული და აქედან ვიცით რაღაც გამოსვლებიდან, ამ შეკრებებიდან დავუშვათ ქალების, თუ აი როგორ ხდება არქივში კონკრეტული ასეთი ქალების რაღაცა კონკრეტული ტექსტები.
მაგალითად ლიდია მეგრელიძის შემთხვევაში, როდესაც ახალ კვალში გამოიცა მისი ეს წერილები, შემდეგ უკვე როგორც ჩანს ჩვენ უშუალოდ ხელნაწერთან ჰქონდა კავშირი და მას აქვს ამ გაზეთიდან ამოწერილი ეს პუბლიკ ეს წერილები თავისი ხელით. და ასევე საინტერესოა ის, რომ ამ წერილების ბოლოში ზოგან შეხვდებით ხოლმე წარწერას მის ხელითვე გამოტოვებულია ცენზურიდან. ანუ ასე მნიშვნელოვანია ხო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათი ეს ნაშრომები და წერილები იბეჭდებოდა, მაინც არსებობდა გარკვეული ცენზურა. და ქალთა ისტორიის შექმნაზე როდესაც საუბრობ, ჩვენ ასევე უნდა გამოვახილოთ ყურადღება იმაზე, რომ რის შესახებ არის დუმილი. ანუ ესეც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო ის, რაზე ხდება საუბარი, არამედ რა რის შესახებ არის დუმილი. შესაბამისად ეს დუმილს რაღაცაზე მეტყველებს. და რაც შეეხება ნინო ტყეშელაშვილის არქივს, მე და მარიამს პირადად ჰქონდა ლიდია მეგრელიძის ხელნაწერებთან შეხება. ნინო ტყეშელაშვილის არქივზე სხვა ჩვენმა კურსელებმა იმუშავეს და თუ არ ვწდები, ესეც ხელნაწერია.
ჩვენ უბრალოდ, ანუ ისიც არის, რომ ანუ ეს სახელები, დავუშვათ ნინო ტყეშელაშვილი, ლიდია მეგრელიძე, უკვე კურსის ფარგლებში რომ გავიგეთ, ანუ ამის მათ შესახებ უბრალოდ, ანუ ვიცოდით, რომ ეს ქალები რაღაც, ანუ მოღვაწეობდნენ, რაღაცებს წედნენ, ანუ იყვნენ ამ პროცესებში ჩართული, მაგრამ თვითონ აი გაციფრულების მიზანი ჩვენი ის იყო, რომ რეალურად შეიძლება ესე, ანუ ხსენდეს, რომ ანუ ლიდია მეგრელიძე როგორც აი საბავშვო ლიტერატურის რაღაც პოეტი, ესეთი ავტორი, მაგრამ როდესაც უკვე ჩვენ არქივების საშუალებით საშუალება გვეძლება, რომ გავაციფროთ ეს მონაცემები, უკვე მნიშვნელოვანი მასალა გვაქვს ანალიზისთვის და შესაბამისად ეს უკვე დიდი მიღწევა არის, რომ ეს გაციფრულებულია, იმიტომ რომ რეალურად ეს ასე მარტივად არ ხდება, რომ აი ვიღაც ქალის შესახებ ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები იყოს და
კი, მე-19 საუკუნე სადაც უკვე რაღაც ანუ მათ ქალების ხელნაწერებზე საუბარი და ასე შემდეგ, ალბათ კიდევ უფრო იოლია საქმე, იოლად არის საქმე, ვიდრე დავუშვათ უფრო ადრეულ საუკუნეებს, როცა ვეხებით, ხო, სადაც თუ დავუშვათ სადმე ან ფრესკაზე არ შეგხვდა ვინმე ქალი ან რომელიმე გადამწერს, შეიძლება სადღაც არ ყავს მოხსენიებული, მათ შესახებ ფაქტობრივად არაფრის ამოღების შესაძლებლობა არ აქვს. გვაქვს რაიმე, ასე ვთქვათ, დამატებით მოძიების შესაძლებლობა რეალურად აი იმ ეპოქაზე, იმ ქალებზე, როცა არც დაუშვათ რაღაცა ოჯახური ფოტოპორტრეტი არსებობს და ასე შემდეგ.
როგორ არის, ან მაგალითად ერთ-ერთი მეთოდი შეიძლება ითქვას არის ის, რომ ანუ მათი ნათესავების, ანუ ვინც დაუშვათ ჯერ კიდევ ანუ არიან შთამომავლები, ეს არის რაღაც ზეპირი ისტორიების მეთოდი შეიძლება გამოვიყენოთ, როცა დაუშვათ ასეთ გადმოცემით რაღაც ინფორმაცია აქვთ ამ ადამიანებს და გვიზიარებენ ჩვენ, ანუ თანამშრომლობენ ჩვენთან.
ნამდვილად ხო აი მეცნიერულად მაშინ სტუბროთ რაღაც ნარატივის დონეზე შეიძლება დარჩეს
და ამიტომ ეს მეთოდი ზოგადად კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდია და შესაბამისად რა თქმა უნდა იქ არის რაღაც ისეთი უზუსტებები, რასაც თავად მკვლევარიც კი დავშვათ წლებში რაღაც აცდენ ან ასე შემდეგ, რასაც თავად მკვლევარიც ანალიზის დროს პროცესში ხდება, რომ რომელი ინფორმაცია შეიძლება იყოს ხელჩასაჭიდი და ასევე ქალთა შესახებ ანუ ისტორიის ხო არქივების გარდა შესაძლოა მაგალითად ბიბლიოთეკებში, მაგათად რომელიმე რეგიონიდან, მაგათად ლიდია მეგრელიძე იყო ოზურგეთიდან, გურიან, სოფელ გურიანთიდან და შესაბამისად მაგათად შეიძლება რომელიმე ბიბლიოთეკაში იყოს, ანუ რაც უფრო მცირე არის ესეთი ინსტიტუციონალური დაწესებულება, შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოვიძიოთ იქ და არასოდეს, ანუ არქივთან მუშაობა მაგიტომაც არის მნიშვნელოვანი და ჩვენც ნახეთ კურსის ფარგლებში, რომ არასოდეს იცი რა ინფორმაციას წააწყდები იქ. ამიტომაც ანუ ყველგან შეიძლება
არის რეალურად ინფორმაცია ქართული დაუშვათ არქივები ესეთი საბადო.
იცით როგორ არის ჩვენ
დიდი ნაწილი ვიცით, რომ ხო ამ საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში არის გატანილი ნაწილი და კარგული რაღაცა დაბრუნებული, რაღაცა არ დაბრუნებული და ასე შემდეგ და ანუ დიდი ძალისხმევით იმ ადამიანების, ვინც არქივებში მუშაობდა წლების განმავლობაში, მათი ენთუზიაზმით და მათი მონდომებით შენახული და გადარჩენილი და აი რამდენად ფასეულია ის ბაზა, რომელიც არსებობს არქივებში და რამ რისი მომცემი. ხა თქვენ ცხადი ყველაფერი არ მოგიცავთ, მაგრამ მაინც ანუ
ჩვენ როგორც ვიცით, ამ არქივებში არ არის სახელები და გვარების მიხედვით დალაგებული ეს ინფორმაცია. ანუ თუ კი გვჭირდება მაგალითად ლიდია მეგრელიძის შესახებ რაიმე დამატებითი წყაროს მოძიება, ჩვენ ვერ არქივში ვერ ვიპოვით შესაბამის სახე და გვარის ველში მის, თუმცა შეიძლება ეს ვიპოვოთ მის როგორც წეგან აღნიშნეთ მისი ახლობლების ან მაგალითად სხვა მამაკაცების, ანუ მამაკაცების ჩანაწერებში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ როდესაც გვაქვს უკვე ერთი არქივი, თუნდაც ლიდიას ხელნაწერები, ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ გავიდეთ შემდეგ მის შემდეგ ნაშრომზე და მის შემდეგ წერილზე, თუ რაც იქნება. ანუ ესე არ გვაქვს, სამწუხაროდ საარქივო სისტემა არ არის ისე დალაგებული, რომ არსებობს.
ალბათ თქვენი, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული სტუდენტების და მკვლევრების მომუშაობაც ეხმარება შემდეგ უკვე არქივს რაღაცები და დაალაგოს. კეთილი, უღრმეს მადლობა, გავიდა ჩვენი გადაცემის დრო. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. უღრმეს მადლობა, რომ ინტერესდებით ასეთ თემებით, ბევრი საინტერესო ადამიანის შესახებ გვაწვდით ჩვენც მედიის წარმომადგენლებს ინფორმაციას და შესაბამისად მერე ჩვენი დახმარებით საზოგადოებაც იგებს ამის შესახებ. უღრმეს მადლობა. ორი ესეთი მნიშვნელოვანი ქალის შესახებ გავიგეთ სულ თუ სხვა თუ არაფერი დღეს დღევანდელი გადაცემიდან. ლიდია მეგრელიძე, ნინო ტყეშელაშვილია ეს ორი ქალი, რომელიც 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე ცხოვრობდა, მოღვაწეობდა და იცავდა ფემინისტურ პრინციპებს. დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები ვსაუბრობდით იმაზე, როგორ იქმნება ქალთა ისტორია და რა ადგილი აქვთ საერთოდ ისტორიაში ქალებს. მარიამ ჭანჭალეიშვილი და სალომე კინკლაძე გენდერის მკვლევრები, მაგისტრანტები იყვნენ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ იყავით გადაცემის სტუმრები. უღრმესი
მადლობა რომ გვისმენდით. სამშაბათობით გადაცემა გენდერული ამბები ნინო ხარაძეს მიმყავს ხოლმე. ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა მუშაობს. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. წარმატებით.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.